Vážení posluchači, neodcházejte prosím od svých přijímačů. Hovory pod lampou. Diskuzní pořad nad aktuálními tématy bez politické korektnosti na Svobodném rádiu s možností interakce.
Pěkné odpoledne, vážení a milí posluchači ze studia Kladnova, zdraví Soňa Zikmundová. Dnes máme poslední pátek letošního dubna, tedy roku 2022, a já vás vítám u pořadu, ve kterém vystoupí, a tentokrát sedí vedle mne, Monika Pilony. Moniko, já tě tady vítám.
Děkuji a všechny tímto zdravím.
Samozřejmě také Martin Dukát. Martinku.
Hezké odpoledne, vážení posluchači, vážení přátelé. Dneska byste nás měli teda lépe slyšet premiérově, takže doufám, že to bude k obou strané spokojenosti, jak nás, tak vás. Takže hezké odpoledne.
Takže my jsme rádi, že jsme s vámi a doufám, že to bude i z té druhé strany stejné. Dnešní pořad věnujeme aktuálním problémům společnosti, ale samozřejmě hlavně, a to začínáme s Monikou Pilony, s informacemi z Itálie, co je tam nového, co se děje kolem covidu, zda se už uklidnila situace, která tam byla velmi vyostřená. Moniky se to dotýká konkrétně i finančně, takže žádná radost. Tady u nás prostě ty titulky novinové, tam se objevují na hlavních zprávách jiná témata než je covid, ale jak je to v Itálii, Moniko?
Tak v Itálii samozřejmě ta musí být speciální, aspoň v něčem, takže je specialista v psychoterorismu, covidovismu, nevím, jak už to mám nazvat. Takže teď, co mám poslední zprávy, tak samozřejmě, jak už jsem předeslala v minulých týdnech, tak náš italský ministr nemocnictví Speranza, ten se snažil o 106, aby aspoň zůstaly teda ty roušky, aby náhodou ta Itálie to neudělala tak jako skoro celý zbytek světa a náhodou nezrušil teda veškerý restrikce a nařízení, takže co mám nejnovější zprávu ze včerejška, tak tady zůstanou teda roušky a nebo respirátory v některých místech až do 15. června. Takže vám to povím, kdo pojede na dovolenou do toho 15. června, tak jestliže budete používat metro, autobus, vlaky, letadla, lodě, tak tam musíte mít teda FFP2. Dokonce ji budou vyžadovat až do polovičky června na dětech ve škole.
To znamená do konce školního roku,
takže to je úplně šílený, teda když si říkám, jako ty děti prostě, že budou muset mít ty roušky ve škole, no to je hrůza. No nicméně ty roušky dále budou teda vyžadovány samozřejmě v kině nebo v divadle, potom na všech možných různých představeních v uzavřených teda halách nebo různých těch
akcích.
Přesně tak. Mm. No, takže tam, kde je to prostě na uzavřeném místě. No a dále to zůstává u holičů, u kadeřnic, u kosmetiček, no a do nemocnice a do vlastně třeba do domova důchodců, tam vás bez FFP2 nepustí. Tady mluvíme o všem, co jsem vám řekla o FFP2. Takže tady bych třeba zrovna k tomu dala příklad. Zrovna mi psala kamarádka před dvouma dněma, že si zapomněla teda tu FFP P2 a šla si pro injekce, směla normální roušku chirurgickou, tak v žádném případě ji nepustili a musela odejít a musela si sehnat prostě tu předepsanou FFP2, aby ji pustili prostě a mohla si vyzvednout ty svoje injekce, že jo. Takže jako opravdu je to úplně neskutečný.
Nelidský.
Ano, nelidský. No a pak samozřejmě tady říkají, že teda se nebude muset používat už teda od května, že jo, to je rouška, ale zůstane pouze jakoby doporučená a to znamená teda v restauracích a různých podnicích tohoto typu, na stadionech, v obchodech, na pracovištích a na jakémkoliv dalším místě na otevřeném prostranství. Takže tam je to pouze už teda doporučené od toho května, ale není to tam povinné. Nicméně, jako jak už jsem řekla, tak bohužel, jestliže budete teda používat vlastně jakýkoliv druh té veřejné dopravy, tak tam to prostě budete se v tom muset teda potit, jo, jako a budete se v tom muset dusit v létě. Já musím říct, že teď na jaře, jak už se zlepšilo počasí, jak už bylo teplo, tak jsem s tím měla celkem problém v autobusu, ano. Když mě poprvé jsem teda mohla jako vlíst do autobusu, takže měla jsem s tím fakt problém, jo. Úplně jsem měla zapařený obličej, pupínky a úplně příšerný, takže jako v létě v Itálii, no to, co si teda užijeme.
A přitom už je známo a jsou na to odborné studie, že ty roušky, ne roušky, ale hlavně respirátory, že velice škodí zdraví, protože člověk, zvláště v tomto teplém období, de facto zvýšeně dýchá zpátky kysličník uhličitý, který vydechuje a nejen to, že veškeré zplodiny, všechno, co tam prostě čeho se organismus naprosto přirozeně zbavuje, protože tak jsme postavený, že se nadechneme, spotřebujeme kyslík a s dechem odchází prostě ještě další látky, kterých tělo nepotřebuje, potřebuje se jich zbavit. Takže tak je to docela logické. Ale když máte ten respirátor, tak si to vydýcháváte zase zpátky. A to vůbec není nic zdravého. A pokud takováhle situace trvá delší dobu, a to my všichni víme, že my to víme prostě, že to škodí zdraví, nehledě na to, že člověk je v jakémkoliv prostředí, třeba i uzavřeném, vystaven různým bakteriím a virům, s kterými se velice lehce vypořádá, pokud má v pořádku imunitu. A de facto tyto nástroje proti šíření covidu způsobují, že lidé mají zhoršenou imunitu. A nejenom to, samozřejmě, že má vliv i očkování, jo, kterému byla velká část populace tady u nás podrobena. A v Itálii, myslím, že to bylo ještě 90% lidí, kteří se možná, že ještě víc, protože byli donuceni, že se teda byli vystaveni tomuto očkování. To znamená, že to zdraví, ta imunita národa se zhoršila. My jsme to tady viděli teďka, když řádila chřipka, jak skutečně to šlo tou populací, jak to prostě proběhlo kolem nás. Všichni byli nemocní, i my jsme tady onemocněli, protože delší dobu se lidé nesetkávají, takže si nemohou vytvářet permanentně vlastně tu imunitu vůči virům, kterým jsme vystaveni. A za normální okolnosti, kdyby jsme mohli chodit naprosto v pořádku do společnosti a tak dále, žít životem, na kterým jsme byli zvyklí, tak si myslím, že rozhodně by to nebyl takový náraz a takové množství lidí, jako bylo teďka v tom dubnu všude kolem nás.
Já bych tomu dodal jenom několik věcí. Chtěl jsem se zeptat, že tam všichni říkají ten benefit pro ty očkované, tak jak to vlastně, tyto opatření v Itálii vlastně budou platit i pro očkované, že? Zřejmě, jak jsi tady...
Ano, ty roušky mm-hmm. a ty FFP2, tak to je vše pro všechny prakticky. Aha. Potom tady byla otázka vlastně Green Passu, že jo, jako takovýho, takže vlastně od toho května už nebude vyžadován, tak jako do konce tohoto měsíce v restauracích třeba, na uzavřených místech a tak dále. Nemohlo se vlastně do konce měsíce bez toho jít ani do tělocvičny třeba nebo na jiný místa, na aktivity a tak dále. Na kongresy, že jo, a tak jako to teď nebude teda vyžadovaný, ale nepadne to samozřejmě, protože, jak víme, je to nástroj moci, tak oni ho nezruší, oni udělali všechno pro to, aby se jako prostě nemohlo to zrušit, protože oni ho budou potřebovat znova, že jo. Takže v Itálii zůstává v platnosti teda Green Pass, to znamená certifikace zelená, když budete chtít jít navštívit nějakého pacienta do nemocnice a nebo do domova důchodců třeba své rodiče nebo někoho z rodiny, takže tam budete furt potřebovat Green Pass a to bude platit až do 31. prosince tohoto roku. Ano. Takže takhle je to napsaný. No a co k tomu dál dodat? Všichni se bojí, že samozřejmě toto jakoby eventuální rozvolnění bude opravdu jenom tak jako přes to léto, ano, že jo?
Kvůli turistice,
ano, a tak dále, no. Nicméně dále probíhá věc, teda, jak už si tady naznačila hned, co se týče vlastně těch pokut,
ano.
Co se týče těch neočkovaných, těch pokut, za to, že vlastně člověk
je zdravý
a nedostal výraz netopíra, že jo, a tím pádem nemá teda Green Pass a tím pádem teda musí být potrestán, protože Draghi řekl, že když se nenavočkujete, tak zemřete a teď tady prostě...
A způsobíte, že zemřou ostatní.
Ano, přesně tak. Takže teď nás potřebujou potrestat za to, že vlastně to tak není.
Že jste se nepodali.
My, kteří jsme se nepodali, tak ale největší, jakoby, já nechci říkat sranda, ale jako pravý italský chaos probíhá jako v těchto týdnech, protože vlastně to ministerstvo zdravotnictví má zřejmě velký problém, co se týče aktualizací softwaru vlastně celého toho jejich informačního registru. Takže vlastně chodí ty upomínky anebo to avízo o tom, že byl s tím dotyčným člověkem zahájen teda nějaký proces, tak to jako chodí to i očkovaným, chodí to i mrtvým.
Ano, neboštíkům.
Chodí to i neboštíkům. A já mám tady před sebou, zrovna mi to poslala jedna moje známá z vedlejší vesnice, jasně, tam, kde bydli, která teda je taková, jako že by roušky nosila až do Aleluja, jo, prostě patří mezi ty vystrašený lidi a já, když jsem teda do té naší skupiny něco napsala, tak jako to nebylo nikdy jako brané moc, jakoby
pozitivně,
nicméně tady poslala teď, ale vidíte to potom, když se to týká toho dotyčného člověka, tak je najednou všechno špatně. Jo?
Ano, ano.
Jakmile se to týká těch ostatních, tak to je ticho po pěšině. Ale to, že ona dostala vlastně tu upomínku taky, vlastně ta upomínka, tady to mám před sebou, protože mi to poslala, vlastně byla odeslána 4 dny potom, co ona si nechala dát třetí dávku. Jo? Takže tady píše právě, že jako ona ještě jakoby může pochopit těch 100 euro jako ty pokuty těm, který se teda nenaočkovali, ale není prostě v žádném případě akceptovatelné, aby to chodilo těm, kteří se se jako správně naočkovali a dokonce jako ona teda prakticky 4 dny předtím, než to teda odeslali. Mm. Že jo,
že se cítí být pohoršená tím, jak systém zaspal. No, ale Moniko, s těma neboštíkama se mi připomněl jeden film, jako Neboštíci přejí lásce. Neboštíci přejí COVID-19 v Itálii.
Přesně tak. No, v Itálii, co se týče těch neboštíků, tak tam jako ty neboštíci se už použili i třeba při nejedněch volbách demokratické strany, že jo?
Ano, vzpomeňme na loňský rok, na Bidena.
Tam se to využívalo už několikrát, nebo když se udělají primárky a teď se prostě zapíšou, že jo, a teď se dávají prostě tyhle ty čísla, statistiky a noví členi a tak dále a najednou zjistíte prostě, že vlastně přibylo několik nových neboštíků v řadách PD.
No. Ale já vám to vysvětlím, je to tím, že to byl omyl a že se dnes máme všichni, jako v České republice, tak v Itálii, lépe a radostněji a zabýváme se ne našimi problémy, ale problémy našich přátel. Takže
já bych ještě se vrátila k těm volbám. Ano. Víme, že Itálie se podílela právě na podvodech kolem prezidentských voleb v Americe. A je to také z toho důvodu, že tady není poptávka po tom, aby se takováhle špína, aby se tam řešila, protože v Itálii je proglobalistická vláda. Draghi, to je globalista non plus ultra, bývalý šéf Mezinárodního měnového fondu. Tam fungoval na vysoké pozici. Takže tady je jasné, že Itálie má nakročeno právě do nového světového pořádku a dělá všechno přesně podle nutiček svých šéfů, Deep Stateu a
tam je
tak dále.
Zajímavá věc.
Sereše a podobných, že jo, s Rothschildu.
Tam, jestli se můžu zeptat, Moniko, je to možná trošku mimo téma, ale vy tam máte ten krásný kreditní systém, se tam bude prý zavádět, jsem zaslechl.
Ano, tady jako vždycky, tak jak jsme četli třeba v roce 2014, když se to zkušebně a dobrovolně zavádělo v Číně tenkrát, že jo, tak tady to je dobrovolně v Římě prakticky a je to dobrovolně v Boloni a tam se to teda jakoby připravuje, to experiment a bude to teda spuštěný někdy během léta nebo hned na začátku podzimu s tím, že teda už existují takové ty kreditní karty, které vám vlastně zapisují vlastně, když se to tak vezmete podle toho, jakým způsobem se chováte, jestli máte teda ty pokuty nebo nemáte, že jo, tím pádem to vlastně a jaký produkty třeba, když platíte, že jo, kupujete, tak tam vám to vlastně zaznamenává ta vaši uhlíkovou stopu anebo jestli dobře třeba třídíte odpad a takovýhle věci, takže tam už prostě dostáváte body jako řádný občan.
No je to nová kulturní revoluce ale Mao v Evropě, takže je to levicová záležitost, je to prostě bolševismus, který tady nakročil, má hodně blízko k vítězství, ale to my nesmíme dovolit, že jo? Ale je to tak prostě, ta Itálie, to je předvoj.
Jo.
Ono se to u nás vždycky...
Globalistický předvoj.
Ono se to u nás pěkně vysvětlí, Seznam zprávy to vysvětlí, až se to u nás tady bude zavádět, že přece správný občan se nemá čeho bát a že to je vlastně pro naše dobro.
A když jsem říkala globalistický, tak samozřejmě a mluvila jsem o Rothschildech, tak musím zmínit i tady u nás Komerční banku, která také je zapojena právě do toho Green Dealu a budou sledovat, jak se naplňuje ta uhlíková stopa a prostě ty spolupracují s globalisty a tady v tom směru, takže tady u nás to máme také dobře ošetřené už od školství, tak aby děti chápaly, že musí být ty ovce, musí tomu tleskat.
Ano, ty si to dobře řekla, globalistický plán, protože vemte si to, že v Itálii sice začali s těmato kartama jakoby vyloženě je to už o něco dál, ale Teď my vlastně všichni tady už dneska v tom jedeme, protože ten zelený certifikát, ten očkovací pás je vlastně je součástí vlastně tohoto systému, ano, té kontroly. My už vlastně jsme začali všude, když si to tak vezmete. Potom samozřejmě, já jsem o tom mluvila minule, v Itálii samozřejmě potom jsou zakázané i některé výroky některých lidí, dokonce i monsignora Vigano, my jsme o tom spolu mluvili, Soni, už několikrát. Tento přímo řekl taky, že právě ten zelený certifikát, ten Green Pass, je vlastně tím prvním krokem, tím spouštěcím mechanismem a prostě proti neposlušným občanům budou postupovat přesně tak, jako v Číně. Nakonec to jako bylo přesně řečené. Já jsem citovala vlastně zprávu, která nebyla úplně jako na začátku jako ze včerejška. Byla to zpráva z roku 2018, tam ve středu, jak jsem o tom mluvila. Proto, kde vlastně se zjistilo, že už teda od toho roku 2014 z toho dobrovolného najednou už po těch 4 letech to úplně dobrovolný nebylo. A to se ještě teprve vlastně, jak bych to řekla, budovala celá ta síť vlastně těch kamer, že jo, na to rozeznávání a všeho možného. A za ty další 4 roky vlastně jsme už mnohem dál. Ale toto jako bylo vyloženě varování a bylo to na základě faktu a ne teda s myšlenky, že by se to mohlo stát, protože ono se to stalo.
No jasně, to byla konspirační teorie a to je vážení posluchači o tom, že prostě vy nás posloucháte a někdo to zpochybní a řekne, to jsou konspirační teorie, ale jaký je rozdíl mezi pravdou a konspirační teorií? No někdy je to třeba 1-2 měsíce, někdy půl roku, ale když tomu dojde už ta druhá strana, která vlastně nás napadala, tak už mlčí a nevyjadřuje se, nesype si popel na hlavu za to, že to spochybní. To už je zapomenuto. Prostě slušná společnost se chová jinak. Tohle je neslušná společnost.
Přesně tak.
A já se ještě možná trošinku jenom vrátím k tomu Carlo Maria Viganovi, který je skutečně skvělý a který upozorňoval na to, že neexistuje jenom Deep State, ale také Deep Church. A máme tady Bergoglia, který naplňuje nový světový řád, je proglobalistický a dělá všechno pro to, aby zničil křesťanství. On chce, a to víme také, že už jsme o tom mluvili mnohokrát, jednu jedinou církev pro všechny, chce všechny spojit naprosto nesmyslně, prostě on se zpronevěřil svatému písmu. Je to, jak se říká, vlk v rouše beránčím. Bohužel prostě lidé jsou zvyklí poslouchat, protože dřív to, co bylo řečeno, tak to bylo v dobré víře řečeno a lidé to taky tak chápali a důvěřovali tomu, co jim bylo sdělováno, ale bohužel ten svět už takový není, už svět se změnil. Tady opravdu je potřeba hodně, hodně přemýšlet, hledat si informace všude možně, aby si člověk vytvářel jeden názor, jinak spadneme, anebo už tam jsme v 50. letech, já si pamatuju ty svazáky, to bylo her, že jo, všichni prostě v ideologie na prvním místě a kdo nejde s námi, jde proti nám, to tady máme zase zpátky, teď je to úplně přesně, kdo nejde s námi, jde proti nám, že jo. A uchvátili tě, zahyneš, ano, to Rusko, když tě uchvátí, tak zahyneš, jo. Teď to jsou stále stejná hesla, která se neustále opakují v různých periodách a je to násun fašismu a nacismu, který tady skutečně se nasouvá a roste, úspěšně roste, když je dobře ošetřován už od dětských let. A tomu se děje, bohužel.
No a tady je ještě další problém a to takový, že samozřejmě spousta lidí ví, co tady je za problém, co nám hrozí, ale když se mají potom rozhodnout společně pro nějaké řešení u voleb, tak každý řekne, no já si to udělám podle sebe a ty hlasy se rozhází a potom tady máme to, co tady máme, volbu pěti koalice, kterou vlastně tito lidé vlastně dali hlas tím, že zvolili různé malé strany a jejich hlas následně propadl.
No jasně, takže... tak to je jedno z druhý, Martina, a samozřejmě ty dopady toho, že lidé se nejsou schopní spojit a vyšší cíle upřednostnit před svým egem, bohužel ty následky tady vidíme a poneseme je celou dobu, dokud tomu takhle bude, a já bohužel se obávám, že tomu už ani jinak nebude, protože teď jsme se bavili o tom, jak jsou volby falšovány a víme, co firma Dominium dokáže. Prostě ona také přeje těm neboštíkům.
Ano, přesně tak.
Takže asi tak. Ale ano. Moniko, ty jsi mluvila o těch různých certifikátech. Já mám takový pocit, a asi to nebude daleko od pravdy, že všechno prostě pomalinku malými krůčky zatím se s tím začíná, ale skončí to učipování, protože proč mít zelený certifikát někde v kapse a karty sebou nosit, když to všechno můžete mít jedním čipem v palci někde nebo na čele. Jo, takže
pravda.
Je to to znamení šelmy, ke kterému se blížíme. Jak to vidíš?
Já s tebou musím souhlasit a já bych třeba tady se ještě zmínila, jak jsem tady mluvila o tom, že jsme dávali ty příklady vlastně z těch zpráv minulých nebo nedávné minulosti, což dnes vlastně se stalo realitou, tak já jsem si vzpomněla na článek, který napsal Giulio Vigiani v červenci, 26. července 2021, kde to teda publikoval v Lab Parlamento. To je docela taková zajímavá, to je to zajímavý čtení, je to portál, je to, jsou tam, píšou tam taky lidi, kteří dělají třeba asistenty i jako přímo v parlamentu, anebo tam jsou vyloženě články vyloženě lidí, kteří tam i jakoby přímo se podílejí na tom systému, pracují, ale jsou takový ty kritičtí spíše, ano. A takže je to docela zajímavý počtení a tenkrát právě v tom červenci roku 2021 Vigiani vlastně tam právě podal tu otázku jako od zeleného pasu, že jo, od ano. toho k čínskému sociálnímu kreditu. A to psal vlastně v tom červenci 2021. Dneska už se to publikuje, že prostě už začaly vlastně i ty vlastně sociální karty, že jo, které... No a tam právě jako bylo docela, jako on to tam shrnul dobře, vlastně to tam začal tím, že jako se zmínil vlastně po posledním roce a půl stráveném mezi blokacemi, restrikcemi, zákazy, bankroty celých sektorů, produkčních kategorií a především protiústavním ministerským dekretům, že jo, protože ty vlastně všechno se řídilo, teď mluvím třeba o té Itálii, když tady zmiňuji tento článek, že se tam prostě to byla jakási režie, jako udělaná prostě nějaká, jakási komise, takže se neustále vlastně překonával vlastně parlament jako takovej, řídilo se to prostě z nějaké skupinky, že jo, že to byly jenom ministerské dekrety, nikým nevolené, protože byla zvolena vlastně tím, že byl vlastně ten výjimečný stav, že jo, tak prostě se to řídilo, jak se komu chtělo a zachtělo, takže se omezovali a upírali vlastně základní práva a alespoň s výhradou právní úpravy, ale které byly porušeny ze správních aktů a byli jsme svědky vlastně převrácení vztahu mezi stavem nouze a vlastně stavem, jakoby výjimečným stavem. No a vlastně ten jeden a druhý nesloužil k tomu, aby čel jako tomu prvnímu, ale sloužil vlastně k ospravedlnění toho druhého. No a tam vlastně ty diskuze, které jako z toho vlastně vzešly, tak jsme se dostali vlastně, začal jsem mluvit jako o tom, teda jestli není povinné očkování Green Pass za účelem obnovení vlastně toho pseudonormálního života. Najednou se tam prostě vyvstala takováhle ta myšlenka někde a najednou hurá a bude se prostě povinný očkování jako v té Itálii dělat s tím, že se to vysvětlí lidem tak, že to prostě, no, že je to návrat vlastně do normálnosti. Jenomže je to vlastně krok, který je spíš takový jakoby nevratný směrem k tomu čínskému modelu, to spíš jakoby směřuje systému sociálních kreditů a ten vlastně tam tenkrát už ten Vidžány psal, jakože to vidí, jakože ten proces nebo ten čas, kdy to nastane, že bude krátký a hle, a jsme prostě vlastně o tomto se začalo psát v Itálii, hlavně teda o té Boloně, že jo, a Řím, tak o tom se začalo vlastně psát v březnu tohoto roku,
ano.
Takže neuplynul ani rok, takže přesně ta doba, jak ty si říkala, že vlastně mezi tím komplotismem a tak dále a najednou prostě boom a ona je to realita, jo, takže je to prostě tak, no a poté, co vlastně jsme viděli, co dokázala vláda Conte udělat, Conte 2, že jo, udělat pomocí výjimečného stavu, teda za ten pouhý rok a půl se vlastně tyto vyhlídky tak ponuré a dystopické orwellovské opravdu bohužel nezdají se tak vzdálené, že jo, takže jako je to tak?
No, otázkou je, jestli opravdu Orwell byl jakýsi návod, kterého se chytili a vypilovali ho prostě do dokonalosti. Ale k tomu biometrickému sledování ti teďka něco tady přečtu.
Ano.
Pokuta 20 milionů eur pro firmu, která prováděla biometrické sledování osob na italském území. Platforma pro rozpoznávání obličeje Clivive Eye chce vytvořit globální systém biometrické identifikace. Itálie se brání. V březnu italský úřad pro ochranu osobních údajů Garante per la protezione dei dati personali uložil pokutu 20 milionů eur za porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy GDPR. Pokuta byla vyměřena americké společnosti AI za to, že prováděla skutečné biometrické sledování, včetně osob pobývajících na italském území pomocí snímku obličeje získaný web scrapingem. Vládní vyšetřování bylo zahájeno na základě obdržených stížností a zpráv odhalilo, že osobní údaje, které společnost uchovávala, včetně biometrických a geolokačních údajů, byly zpracovány nezákonně bez odpovídajícího právního základu. Italský úřad nařídil společnosti Clearweave AI, aby vymazala své údaje o osobách s bydlištěm v Itálii. Společnosti bylo rovněž zakázáno dále je shromažďovat a zpracovávat prostřednictvím systému rozpoznávání obličeje. 20 miliard tváří z internetu. Technologická společnost Clearweave IASE tak nějak. Se sídlem v New Yorku se zabývá rozpoznáváním obličejů, programy pro sledování a podobně, přičemž slovo AI v jejím názvu znamená umělá inteligence. Takže tady jsme doma s tím názvem, teď je to vysvětleno.
Ano,
já už to dál nebudu číst, ale prostě je to o tom, Itálie se brání tomuto nezákonnému biometrickému sledování lidí.
Ano, přesně tak. Tento problém se stal taky právě před pár týdny vyloženě. Vylezlo to na povrch vlastně taky v březnu.
Ano.
A pokračuje to dál, protože vlastně ono, tady se vyměří nějaká pokuta, ale kde máte vlastně tu jistotu, že se neděje něco, že jo, dále. Mm-hmm. Takže ano. Tam ty kontroly jsou, jenomže ty technologie dneska se vám to prostě vymkne kontrole jako
a
takový.
Hlavně ta
jako,
agentura. Ta agentura si to nevymyslela, ano. Že jo, ta pracuje na zadání někoho.
Ano.
Já bych tady jenom chtěl říct, že řešení samozřejmě těchto problémů je to, že si mají lidé volit odpovědné vlády po celém světě. Protože jestli si někdo myslí, že se teda odstěhuje někam do pravesa a tam jakože to přežije, užije a jak to bude strašně super, no tak to nebude. Možná, že když bude mlád, ale až bude starý, tak si to, tak to pozná, jaké to je. Takže já si myslím, že tam je potřeba, aby lidé byli odpovědní a volili si řádně své reprezentace a ne prostě podléhali nějakým těmhletěm hlupákům, jako třeba v Itálii nebo u nás.
Já bych upozornila ještě jednou, abyste si všichni dávali pozor, když si stahujete různé aplikace. Ono to se to může tvářit jako aplikace, která vám má třeba umožnit, já nevím, ulehčit něco, nebo třeba nějaký lepší vyhledáváč a já nevím, může vám to třeba nabídnout, já nevím, nějaký seznam třeba restaurací a tak dále, ale v Itálii vyloženě nastala právě ta otázka, co se týče toho systému právě v té Boloni, který vlastně začal a třeba v tom Římě a je to přímo, souvisí to a je to taky napsané právě s agendou 2030, ano. Jo, toto. A je to přímo i na tom portálu toho magistrátu Říma napsaný, že tohle toho. A vlastně vy s tím souhlasíte se vším, s těmi údaji, který vlastně vy zadáte, který oni budou od vás mít, jenom už prostě tím pouhým stažením té aplikace.
Je to skutečně velice zákeřné a pakliže víte, co agenda 2030 znamená, prostě to jsou samé zvrácenosti a hlavně depopulace planety. Takže asi takhle. Když na to narazíte, agenda 2030, tak ruce pryč a prostě obejít to. Určitě se tomu nevěnovat a nedávat jim k dispozici svoje data. Ano. Aniž byste o tom třeba věděli.
Já bych ještě upozornil, když jsme třeba u těch aplikací, tak některé ty čínské mobily, jako třeba Xiaomi, tak tam se dělo, že vlastně ten mobil je prošpikován různými reklamami, na kterých vlastně ten výrobce vydělává. Taky se tam stalo, že tam byly nějaké úniky dat. Takže samozřejmě, že se to děje obecně, ale u těch čínských mobilů, které třeba nejsou špatné, tak prostě je to dost časté.
Já jsem jenom tady ještě teda na, třeba na, k tomu tématu úplně prvnímu, kterým jsme začali právě proto, že nechci pomáhat tomu neaktualizovanému systému ministerstva zdravotnictví v Itálii, tak já jsem vlastně z toho důvodu neodpověděla na obsílku, kterou jsem dostala, že je se mnou teda jako zahájen proces, co se týče teda té pokuty, protože tam bylo vyloženě napsáno, že se mohu, ale ne musím, ale že se mohu vyjádřit do 10 dnů. To znamená, že samozřejmě do těch 10 dnů se vyjádří, nebo je dobře, když se vyjádří ten, který skutečně naočkovaný byl a přišlo mu to, takže mu to tam prostě pošlou, že jo, nebo prostě mají třeba nějakou od lékaře těch pár lidí, který dostali, protože vím, že to dostalo hodně málo lidí, jakoby osvobození od toho očkování, takže samozřejmě je dobře, když jim to tam teda pošlou, protože tím pádem vlastně ty data nebudou potvrzeny na tom finančním úřadě, ale všichni ostatní vlastně tak nějak jako vím to i, jsem to konzultovala s jedním advokátem, který pomáhá zdarma na sociálních sítích právě lidem, jako jsem já, a opravdu teda jako nevím, proč bych jim to zlehčovala, sama se vlastně napráskala, že opravdu jako teda tu injekci nemám, takže je na tím to chvíli trvá, je na se v tom sami nějak proberou.
Proč pomáhá tomuhle systému?
Jo, a Bůh ví co, jo, třeba člověk by jim dal třeba nějaký informace další, který třeba vůbec nemají, že jo. Nevím, prostě nemá to smysl, je potřeba být opatrný a ne zbytečně jakoby na sebe všechno prásknout.
Moniko, ale spousta Italů prostě kterých se to týká, tak jako tebe, kteří mají trvalé bydliště v Itálii, a nemusí to být Italové, ale ano, prostě tam mají trvalé bydliště, tam nemusí být po celou tu dobu, oni mohou být prostě někde jinde v zahraničí, tak na ty se to teda taky vztahuje, nebo ne, jak to máš nějaký informace?
Těm to také přišlo, no a teď jde o to si to nějakým způsobem obhájit, že jo. Jo, jako budou muset prostě dokázat, že žijí někde úplně jinde, jenomže to znamená, že kdyby oni jako oficiálně žili někde jinde, tak budou teda zapsaní v AIRE, že jo, v rezidentech jako v zahraničí.
No je to šmírování.
Takže jako tam zase budou muset dodat, že jo, vlastně, že se zaregistrovali jinde a tím pádem, že teda potom pozor, ale to je, na to se to balí dál, protože teda tím pádem musí platit teda i daně jinde, že jo, jestliže oni jsou zaregistrovaní úplně jinde, takže ono to je vlastně takový získávání dat takovou tou křížovou vlastně tím křížovým systémem, že jo.
Ano, určitě, to je to šmírování, o kterém jsem mluvila, kde oni se za každou cenu chtějí dostat prostě k informacím, tak aby jich dál mohli využívat v budoucnu a zneužívat vůči vlastně majitelům těchto informací a těchto lidí.
No, mluvila jsem s několika lidma, kteří prostě nemají finanční problémy, a nebo třeba jsou to i důchodci, kterým jako nemají problémy s tím, že by je nevzali do práce, třeba jako já třeba, která jsem prostě se informovala u několika firem a všechny prostě řekly, že preferují jako očkovaný, protože jsou jistý, že ta šaškárna začne znova někde v září, v říjnu, že to začne znova, takže zas by třeba mohli mi zakázat, že nesmím pracovat a oni by zase přišli o třeba zaškoleného pracovníka, takže oni prostě už si to nastavili rovnou jako tak, že prostě neočkovaný brát nebudou, že jo. Eventuálně třeba někoho vemu na sezónu, jo, jako letní, ale tady jsou všichni prostě přesvědčení, že tohle to všechno prostě začne znova od podzimu dál, takže jako vlastně to právo na práci se vlastně ztratilo de facto úplně, jo.
Musíte si uvědomit, že ten koronavirus je tak strašně nebezpečný, že já jsem tady byl mezi vlastně mojí mámou a Vladimírem a oba by měli koronavirus prokazatelně a bylo to tak strašně nebezpečné, že jsem to nechytil.
No tak jsi měl prostě dobrou imunitu a je to tak dobře, i když je pravda, že Martin byl docela jako otrávený, že si tím neprošel, protože my jsme se nechali potom udělat testy, IgG testy a všichni jsme tam měli nějakou odpověď, jo, poměrně jako pro nás pozitivní, vysokou imunitu. A Martin byl negativní a ještě se vrátím k těm našim případům. Vždycky je tam napsáno, že vlastně tyto látky, které tam jsou, tak byly buď to vytvořeny očkováním, nebo člověk prodělal covid. A Martin byl negativní s tím, že prostě tuto nemoc neprodělal.
Musím teda říct,
ale
že...
jinak je pozitivní. To jako
musím teda říct, že k nelíbosti některých lidí zde jsem to přežil, takže ještě své řepě žiju.
No, přežil si to velice dobře, Martine. Jo. Dokonce, já bych řekla, že fakt tu imunitu máš nějakou takovou lepší než my, i když jsem si říkala, tak my jsme prodělali covid, my teďka už vydržíme všechno, ale tady ta hloupá chřipka, o které jsem mluvila, která se tady rozšířila tak rychle, mohutně, tak opět Martin prostě z toho vyšel negativně. Ten jediný vlastně ji neměl. Nebo ji měl tak, že ono se to těžko pozná prostě. Jo.
No.
Ale byl na tom nejlíp z nás.
Tak já jsem si taky vyzkoušela, jako nechala jsem si udělat ty testy, že jo, jsem si řekla, třeba jsem byla takový ten asymptomatický typ,
ano,
ne?
Ano, přesně.
No, ale jako nic, jo, prostě vůbec, jako paní...
Taky jsi byla zklamaná.
Paní doktorka, paní byla, paní, jako byla to přímo doktorka, která mě řekla, že jako mě to ani nelízlo, že mám smůlu teda.
No, ono, to je přesně, ono.
Takže ono. Nic, jako. Mm-hmm. A pak mě ještě řekla o tom asymptomatickém takový to, ono většinou, víte, ty asymptomatický nebo takový ty, který to měli lehký, ono taky jako v mnoha případech, jako to nebyl covid, ale chřipka.
Mm-hmm. Ale je fakt, že spousta lidí, tak aby získala Green Pass, tak se snažila prostě ten covid chytit, že byl případ ve Francii, se o tom psalo tak dále, takže i Monika, když si nechala udělat teda ten odběr, tak tajně doufala, že získá že na nějakou třeba, dobu Green Pass.
No, jo. Ale nic, a bohužel nic. Ale jako znám přímo osobně, že jo, kamarádka v Itálii a celá její rodina, když se dozvěděli, že někdo to mělo, no tak honem k ním na návštěvu všechno tohle, ukaše, šťournu si do nosu a ty to přímo ty jako prostě kvůli práci, že jo, aby nestratili práci, ano. Tak prostě to museli získat ten Green Pass, jinak by prostě...
A jak to dopadlo?
No tak jako jo, potom co si teda jako dokonce jako šťourali v nosu těch svých příbuzných, kteří to chytli, tak ty jako ty šli prostě až extrémně do toho, jo.
No,
jako já jsem se do tohohle toho extrému teda nepustila.
Já se tě nedivím.
Ale jako je fakt, že... jsem neměla žádný prostě problémy, no. Neměla jsem žádný problémy. Chodila jsem furt venku mezi lidma, takže jsem si říkala, no tak jako...
Strašně, strašně zdravá.
No. A no. Musím být vytrestaná, no. Prostě
no, nebojte se, ona přijde nějaká nová mutace a třeba pan Jan Šajno zatleská, že my ho tady zdravíme a přejeme, aby udělal určitě ne 4 000 nových příspěvků sluníčkových, ale aspoň, já nevím, 100 000, aby to udělal, protože to je skutečně velká práce, no ale on teďka...
Musí vykazovat činnost.
No on teďka, když teďka zakážou ten plyn, tak se bude muset koupit hodně silný počítač, aby mu to hřálo, takže tím pádem vyřeší topení. Takže Honzo, pracuj, je to potřeba. A svými,
aby si se zahřál.
A svými příspěvky posílíš mír. Takže výborně.
No, tak my zase v Itálii budeme, pan náš premiér Draghi zase bojuje a posiluje mír tím, že se vlastně ustanovila jakoby teplota klimatizační jednotky, která nesmí se jako dát na veřejných místech a v kancelářích a pracovištích těchto, tak nesmí jít pod 27 stupňů, protože jinak bychom teda byli proti míru a co se týče topení.
Draghi porazí Putina.
Ano, bude bojovat teda i v zimě, protože nezapne se topení, nesmí hřát víc než 19 stupňů.
No, máte to v té Itálii opravdu dobré.
Je to vymaklaný,
ale
že
jo? Ale my jsme na tom stejně. Moriko, můžu to uklidnit. Ale chtěla jsem zmínit ministra Válka, který je tak jako v současné době v ústraní a on se tak snaží, aby byl zase na piedestálu, takže už také straší s novými opatřeními na podzim a že nás to čeká a tak dále, tak abychom nezapomněli, že jo, že se to bude zase opakovat, protože přesně už jsme o tom mluvili, je to tak výhodné pro vládu ovládat své občany.
Tak, přece oni to myslí pro naše dobro všechno, ne? Tak jako,
no že? Tak Martine, jako po těch zkušenostech samozřejmě to vidí, že lidé prostě jsou tomu přístupní. Monika, není to tak dávno, co procházela tady těmi centry očkovacími, Moni, veď, tam byly fronty, jako lidé tomu věří, no ale a v mnoha případech prostě si chtějí usnadnit život a radši budou riskovat svoje zdraví, aby prostě neměli problémy, aby mohli jezdit na hory a tak dále, takže natolik si váží svého zdraví, že si nechají píchnout látku, která je ve klinické studii a nikdo neví, co to udělá s organismem a se zdravím těch jedinců v budoucím čase. Mnohdy jsou to teda mladá děvčata, jak muži, kdy může být, říkám, nevíme, protože to neví prostě nikdo, co bude, ale jsou to lidi, kteří jsou nebo začínají být ve věku, kdyby měli myslet na zakládání rodiny, a to jako je taková prostě, jako, jestli někdo si řekne, jako, to bude dobrý, ne, tohle totiž to očkování je proti přírodě. To nemá prostě nic společného s tradiční vakcinací, tak jak jsme ji znali a která dobře fungovala. Tohle prostě je úplně něco jiného. A věřte, že i výrobci, tak jako BioNTech, tam jsou majitelé dva Turci, manželé, tak i jsem četla článek, kdy oni si uvědomují, že prostě to budoucno, jo, že vlastně tady je nějaká morální zodpovědnost za to, co, i když oni nenesou žádnou jinou, tak by měli mít tu morální zodpovědnost. Vyvlékli se z dalších zodpovědností finanční a tak dále, ale i tohle nakonec je dožene. A myslím, v tom článku tam bylo tak jako popsáno, že si to uvědomují, že tam je prostě nějaké uvědomění si toho, co mohou způsobit. Jo? Že to může být prostě si katastrofální. A morálka, ta prostě té se nevyhne. Ono je to doběhne, ono časem prostě to na ně dolehne. Jako nikdo nedělá, nikdo, kdo se prohřešuje, jo, proti přírodě, proti Bohu, tak prostě nezůstane bez trestu.
Ale pozor, máme tady, já trošku odbočím, máme tady nového nepřítele našeho. To byste mohli vidět, protože to je přece ten Elon Musk, který teda koupil ten Twitter a řekl, že prostě jako cenzura nebude a tak dále, takže už nejenom to, že vlastně teďka bojujeme vlastně proti těm dezinformacím ohledně covidu, ale máme dalšího nepřítele, takže to je opravdu plno a já navrhuji, ono vlastně pro spousta lidí je taková ta posilující dávka toho uvědomění si třeba přečíst diskuze na Seznamu nebo na iDnesu a to vlastně všechny tak jako naplní, zahřeje je, takže vlastně se uzdraví, uklidní se a nepotřebují ani ten nějaký plyn, že jo?
A rozhodně jsou velmi nervózní špičky Evropské komise. Uršula je také z toho celá vedle.
Je to možný.
Jo. Řeknu Uršula, tak to je skoro jak z Harryho Pottera.
No.
A veď Moniko.
Ano.
No a ta naše Evička, ta taky Jourová, ta taky je celá z toho, má osypky.
A Raketa taky.
No,
já koukám, že paní
Holky prostě, aby nám neonemocnili nějakými osypkami nebo něčím.
Já koukám, že paní Jourová má je tak starostlivá, že si nezajde ani na kosmetiku. Je to vidět, že prostě nemá, nějak o sebe moc nedbá, jo? To tam vždycky má takový ten stejnokroj jako z románu 1984, nějakou takovou divnou pleť, takže já si myslím, že za ty peníze by se mohla teda postarat, když teda chce naše dobro, tak může jít příkladem.
No, jako kosmetička bych mohla říct, že není ošklivých žen, že se všemi se dá něco dělat, ale Martine, tady prostě opravdu je to těžký, ona je takový podivnej nějaký. Já říkám, že si se tam projeví zloba, jo, nebo prostě to odnárodnění takový. Je to na tom člověku vidět, že je to člověk prostě, že nemá čisté svědomí a že jí něco zžírá možná, já nevím, má problémy s tím, aby si užila ty peníze, jo, které jí kapou každý měsíc v takové množství. Tady ty lidi, to už jsou to ani nejsou lidi. To jsou takové loutky, které se tam dělají něco, aby jim to vydrželo. Oni se z toho mají strašně moc dobře, že jo, to prostě ty už s normálními lidmi nemají nic společného. To je taková elita, která žije někde ve vesmíru, někde na Marsu, jo, a která prostě už k lidem normálním prostě to nevědí, co to je. Oni si zvykli na finance, na prebendy, na vymoženosti, kterým plynou z toho jejich postavení a jak se říká, peníze kazí charakter.
Dneska jsem se dočetl, že nějaký expert říkal, že vhodným kandidátem na prezidenta by byl Petr Fiala. Co tomu říkáte?
Já bych k tomu radši ani nic neříkal, aby nám to tady nezavřelo.
Ale no tak jako, že prej to bude lepší, protože pan premiér je takovej, prej jako všude cestuje, jo, se teda neví, jestli tam někde byl, ale že prej všude cestuje, takže je to takový prej odvážný chlapík, který prostě to s náma myslí dobře, no, údajně.
Oni ho vidí asi jako reprezentativní typ, že...
Ale jako moc do těch debat nechodí. Vždycky je takové, když je nějaká debata, kde prostě to není tak jako příjemné, tak řekne, už toho nechte, pane Okamuro.
No, Martine, já si pamatuju, co všechno bylo řečeno proti Zemanovi, jak se hrubě lidem nelíbil, to, jak špatně chodí a že má hlavu na jednu stranu jako velký šéf a prostě cokoliv řekl tento člověk, který opravdu má mozkovou kapacitu a IQ velmi nadprůměrné, zvláště oproti těm kritikům pana prezidenta, tak takový Fiala, když se podíváš, on se vždycky přihladí patku a on má takový pocit, jak je krásný. On je vlastně, on má pocit, že je dokonalej. To je prostě člověk, který se má hrozně rád a miluje se a je to všechno takový povrchní, co je za ním, že víme, já už jsem několikrát říkala, je to člověk, který je nemocný, je to autista, je to člověk, který je dobrý rétor, naučí se, ale potom v praxi je vedle, on nedokáže se správně orientovat, on musí mít nějaké notičky, které se naučí, ale sám o sobě prostě nic kloudného nikdy nevymyslí. Takže ano, pro lidi, kteří kritizovali Zemana, jak vypadá a jak jim nepříjemný, tak asi Fiala by zapadl do toho jejich dokonalého obrazu. On si, říkám, uhladí si patku a projede si fousky a vlastně je úžasný. Tak jo, tak asi takovým lidem se Fiala bude líbit, ale lidem, kteří očekávají, že to bude reprezentant českého národa, českého státu, tak asi pro tě musí stávat hrůzou vlasy na hlavě při pomyšlení, že tohle bude reprezentovat Českou republiku.
No, tak ano. Už máme prej, že ta naše vlast je vlastně, že končí vlastně hranicí Evropské unie, takže je to určitě tak jako takový novotvar, takže on samozřejmě se bude za to bít, že jo. No a teď doufejme, že teda, když se vypne ten plyn, že se ta Evropa o nás jako prej postará, ale že se teda neprej neví, no, jako takže. Nevím, jestli teda jim to bude stačit.
No, Martine, určitě takovýhle slova hesla jim stačit nebudou. Jako mě, vzhledem tomu, že dneska teda se setkali premiér Fiala se špičkama v Polsku a měli probírat, že budeme brát plyn přes Polsko, tak mi to přijde opravdu jako podivné, protože my přes nás jde plynovod, to všichni víme. Ten plyn končí v Německu a my kupujeme plyn od Německa. A protože víme, že Poláci jsou kšeftaři, kteří neudělají nic zadarmo, a teď by ještě rádi teda přestože odmítli platit za plyn v rublech, to znamená, že budou brát plyn z Německa, jak si domluvějí platbu mezi Německem a Polskem, to asi ty Rusy nezajímá, tak teď by ještě mohli přeprodávat ten plyn, který Poláci koupí z Německa našemu státu. Jako nechápu tu logiku, když my ten plyn de facto bereme z toho Německa, proč bychom to měli ještě zaplatit Polákům, jako za co, že to projede přes nějaké potrubí, které tam, nevím, jestli ještě funguje, nebo jestli funkční úplně, nebo stoprocentně, nebo jestli se na něm bude muset ještě něco dělat, ale jako vůbec nechápu tu logiku toho premiéra, že se domlouvá s Polákama, kteří sami mají problémy s dodávkama plynu, že nám budou plyn dodávat. Ale víme, že Poláci měli domluvu a měli smlouvy podepsané na skapalněný plyn se Spojenými státy. Jenže teďka ty Spojené státy mají velký problém, protože už hůř se krade jak v Sýrii, tak hůř se krade i z dalších tankerů, třeba Iránu, a nebo hůř se nakupuje na černoplyn od Ruska z tankerů, které jsou volně na mořích, a pak se to vlastně přiváží do Polska a dál se s tím kšeftuje. Tak víme, že prostě ta dohoda tam nějaká byla mezi Polskem a Amerikou. No a v rámci Green Dealu je to opravdu velice ekologické tímto způsobem zásobovat Evropu plynem anebo ropou, když pomyslíme, kolik teda jako se zaneřádí moří s plodinami z lodí, které, o tom je všeobecně to známo, že jejich podíl na znečišťování moří je skutečně velký.
No ale každopádně, kdyby se na nás ta Evropská unie takzvaně vykašlala nebo zapomněla, tak nás může hřát jenom to jedno rčení, že porážka od přítele není hanbou.
No, tak právě to asi bude také jediné, co nás bude hřát. Takový pocit. A kafe, no nevím, si uvaříme na sluníčku.
No jasně, určitě.
Pořiďte si soláry. Jo. Možná, že si ohřejete telefon.
No, ale pozor, oni jsou také, já jsem viděl, že jsou vlastně takové ty nabíječky na telefon, ty se prodávaly takové ty ruční, to znamená, že když si chtěla si nabít třeba telefon na 10%, tak si musela 2 hodiny intenzivně točit prostě, aby si měla prostě nabito, takže teďka můžou naši přátelé sluníčkáři můžou točit a ono to má takovou výhodu, že i zhubnou u toho, protože než si vytočí těch 100%, tak to bude hodně dlouho trvat.
K Vánocu, milé děti, dostanete dárek ebonitovou tyč a můžete jí třít liščím ocasem.
Ale ono opravdu byly takové nabíječky, že se normálně točil klikou.
No,
jo?
Ano.
Takže já si myslím, že to bude dobré, že, protože když vidím spousta těch komentářů na tom Facebooku, tak jsem si říkal, že by děvčata mohly to jako zhubnout, takže následující období by jim mohlo docela prospět.
Proč chodit do fitka,
ano.
Když se doma můžete svítit?
Ano, svítit.
A ještě se ohřál.
A nebo můžete zhubnout například při nabíjení mobilu.
No.
Jasně, no. Místo by se točilo kličkou ručně, tak se to přidělá na rotopéd a jedem.
Jasně.
Jo, český člověk se vždycky poradí. No, vážení posluchači, my jsme se dostali do poloviny pořadu. Martin má pro vás připravené písničky, takže pustí za chvilinku. My se po nich vrátíme a pak uslyšíte i telefonní číslo, na které budete moci zavolat a třeba říct nějakou informaci, něco zajímavého, nebo se zeptat. Takže asi tak za chvíli, zase jsme zpátky za 4 hodiny.
Posloucháte Svobodné rádio. Naladíte nás na www.svobodne-radio.cz. Na těchto našich stránkách naleznete také kompletní archiv Svobodného rádia. A další zajímavé věci. Svobodné rádio je nyní dostupné také na Odysee. Zajímavé pořady bez cenzury a živé vysílání Svobodného rádia. To je Svobodné rádio na platformě Odysee. Zaregistrujte se na platformě Odysee a odebírejte náš kanál Spolek Svobodné rádio. Ještě dnes.
Proč se v hlavě rodí jen, proč se honí za čelem, otázky po věky věků stále stejné. Proč je svět tak, jak je, proč v něm zvůle panuje, řekněte mi, proč, já se ptám. Já se ptám. Proč je láska zakletá? Proč je pravda prokletá a proč hrdě zlo prapor svůj přijímá? Proč je nám lží kázáno, proč je dobro spoutáno? Řekněte mi, proč, já se ptám, já se ptám. Já se ptám. Proč ti, kdo zemi spravují, proč s nepravostí obcují? A proč lidem brání v rozhodnutích? Proč diktuje šmejdů řád? Proč nás nutí práv se vzdát? Řekněte mi, proč, já se ptám. Já se ptám. Proč jako už tolikrát, proč se bytí máme bát a proč se větem někdo jak chce točí? Proč není život ve bezpečí, proč mu tady nesvědčí, řekněte mi, proč, já se ptám. Vzdaluje, proč nás zloba spaluje a proč zase člověk hlavu sklání? Proč jsou lidé nevolní, proč okovy kolem zní? Řekněte mi, proč, já se ptám. Já se ptám, já
Pěkné odpoledne, nebo spíše už podvečer, ve druhé polovině našeho pořadu Hovory pod lampou. Zatím tu lampu tady nemáme rozsvícenou, ale svítí ještě trošku sluníčko, tak asi to je ta největší lampa. Ale tak my jsme tady zpátky. Předám slovo Monice, která má pro vás nějaké informace ještě ohledně covidu a vlastně toho, té agendy, která je kolem toho. Takže Moniko, prosím.
No, já bych to začala trošku jinak, protože v Itálii, i když teda ve velké minoritě, se podařilo Salviniho Lize definitivně vlastně zablokovat vlastně poslední pokus levicové demokratické strany o protlačení do zákona takzvaného jus soli, to znamená prakticky svými 484 dodatky zablokovalo poslední pokus levice dát italské občanství nebo darovat italské občanství vlastně stovkám cizinců prostě bez toho, aby si to nějakým způsobem zasloužili a tak dále. Takže jus soli se nebude konat, no a tak samozřejmě celé PD, celá demokratická strana levicová, dobrolářskařská, která koná možné i nemožné, hlavně když to nebude teda pro italské občany, ale když to bude vlastně pro ty z celého vlastně konce světa, tak aby si teda zlepšili náladu, tak aspoň teda z vakcinačního centra v Miláně, v ulici Novára, tam, kde vlastně to měla v pronájmu civilní ochrana, kde byl vlastně vakcinační centrum, tak tam z toho udělali vlastně mešitu, protože mnozí to samozřejmě nesledují nebo neví, ale 1. května večer vlastně končí Ramadán roku 2022. Samozřejmě teda našeho letopočtu, no. Že jo? Oni to mají jinak. Takže tady si zřejmě trošku sála, syndako sála, jak se tomu říká, starosta sála levicovej, si zlepšil teda náladu a aspoň takhle se nějakým způsobem
mohl
zavděčil se jejich za chvíli možná jediným voličům, že jo, který oni si vytváří právě. No a na to nevím, jestli bych třeba mohla navázat informací, co se týče vlastně těch příjezdů přes moře, o tom jsme ještě nemluvili.
Ano, chtěla jsem se tě na to zeptat, co je nového v tomto směru, takže prosím.
Takže musíme říct, že tento týden se teda, jak říkajíc, nelegální migranti přes moře z afrických zemí v Itálii na italských pobřezích doslova vyrojili. Máme vlastně od začátku ledna tohoto roku 10 395 nelegálně přišečích. Ano. Připluvčích migrantů.
Pozor, abyste...
To znamená teda 29. dubna 2022 připlulo nelegálním způsobem 10 395. A já tady mám samozřejmě před sebou tabulky z portálu italského ministerstva vnitra, takže opravdu ono totiž bylo i v minulých měsících často, a to jsme pocitovali i vlastně ve vnitrozemí, dost špatné počasí, velké větry řádilo rozbouřené moře, takže to zas tak úplně na to, že můžeme říct, že jaro jako nebylo tak úplně jakoby násilné, ale přece jenom to bylo stále nakonec v důsledku nebo ve výsledku za ten měsíc víc než v těch předešlých letech, takže tady máme vlastně dnes ráno k 8. hodině raní 207, včera 296, předevčírem 219, 127, předtím 457, 311, takže to jsou čísla prakticky každý den tento týden a samozřejmě najednou je z toho zmatek, je to binec a můžeme to porovnat třeba s minulým rokem, s rokem 2021, kdy v dubnu připlulo 1585 migrantů přes moře a vlastně v tom roce 2022 je jich k dnešnímu ránu 3563, jen tak pro zajímavost, do roku 2020 jich bylo 671, takže stejně tady trháme tento měsíc rekordy, bohužel. No a řeknu vám teda etnické složení, takže nejvíce k nám připlulo Egypťanů tento rok, 2000 Egypťanů, to je změna. Bangladéš se dostal na druhé místo 1545 a to třetí místo, teda ono se to si drží teda Tunisko, to Tunisko se samozřejmě z toho stupínku vítězů, tam se z toho nehýbe. Jo,
tam
to...
jsou těžké boje, já bych řekl, pozor, těžké ostřelování.
Až tam pojedete na tu dovolenou, tak si dejte pozor, že jo, protože opravdu, jako jak vidíte, prchaj, jo, takže 1234 je teda Tunisanů, no a pak potom máme další teda státy, samozřejmě máme tady takový zase opět rétoriku, samozřejmě máme tady velkou reklamu na neziskovkové organizace, které se snaží všemi způsoby dovážet, samozřejmě vydělávat a tak dále. Takže situace i přesto, že teda jsme měli nejdřív téma covida, pak téma vlastně válka Ukrajina-Rusko, tak to nemění na tom to, že vlastně tato situace stále pokračuje, co se týče teda toho, těch příjezdů přes to Středozemní moře.
Tak a já jsem teďka tady zapnul náš studiový telefon 731 908 213 a já si myslím, že byste nás mohli takhle třeba potěšit nějakou tu pozitivní zprávu, protože to je určitě krásné a byli bychom určitě ještě lepší než na našem mainstreamu, takže telefon 731 908 213 a nebo nám můžete říct také nějakou smutnou zprávu, aby jsme to vyvážili, takže telefon do studia 731 908 213.
Teď se hodně mluví o fake news, o tom, jak prostě konspirují tady ta alternativní média, ale co je zajímavé, jak konspirují hlavně, jak lžou hlavní mainstreamová média, tak například v současné době jsem se dozvěděla, že Mikulčice, kde my jsme byli, co se týkalo uragánu, byli jsme tam v červenci, byli jsme se tam podívat a také předat částku pro postižené, tak Mikulčice se teď objevily, co by Ukrajina, je to tady, mám tady fotku před sebou k porovnání a je tam zajímavý text u té fotky, že šéf OSN projednává se Zelenským evakuaci civilistů a vztahuje se to k té fotce a pod tou fotkou je druhá fotka prakticky totožná a tam vidíme Mikulčice, takže asi takhle. Mě by zajímalo, co bude dělat portál nic.cz, asi nic, protože tato dezinformace se přejde, ta je nezajímá, mainstream je nezajímá, byť lže, jako když tiskne Rudé právo, ale budou se chytat čehokoliv, že Martin vám tady řekne, které weby, e-shopy dostaly podmínku nebo byly zrušeny, protože neměly všechny úplně náležitosti v pořádku. Byly tam nějaké chybičky, které se daly velice jednoduše napravit. Martine?
Ano, tam byly nějaké ty, dokonce tam byly zahradnictví, nějaké autoopravny, prodejny jídla a tak dále. A samozřejmě, protože teďka budeme mít ten nový pořádek, tak se to musí tvrdě hlídat. Ale je zajímavé, že jsem se také dočetl, že prej taky u nás vystupuje pan Veka. A já teda nevidím, že by tady byl dneska v pátek pan Veka. Teda, takže to jsou prostě dezinformace.
No to jsou hlavně cenzurský dezinformace.
A to je zajímavé, že si to někdo z té Mladé fronty neopraví. No tak oni to vytáhnou z těch nějakých starých informací, že jo, nebo to a udělá se z toho článek a řekne se, no to je aktuální, tak to tam Frantu, tak to tam prdni, my ti to tady prostě budeš mi honorář a jako co, jako, no tak přejde dál, že jo.
Já myslím, že společnost je na to zvykla, že novináře, reportéři ve veřejnoprávním sektoru v mainstreamu, že ty jejich reportáže jsou velice povrchní, nejdou do hloubky, neověřují si fakta a de facto ve většině případech takzvaně cintají. To se mi líbí tenhle výraz, protože to odpovídá tomu, co prostě z nich vypadne.
Ano, přesně tak. Teď to jsme viděli, když si začala mluvit s tou fotografií, kterou jsme tak si všichni viděli teď, nehledě na tom, že na domě je název, ještě je tam nápis velký, je tam nápis Dvořáček, čte se to, že jo. No. Tak jako není o čem mluvit, jak jsme o tom mluvili úplně na začátku, kdy prostě i třeba v italských televizích probíhaly záběry z různých vlastně her, digitálních her a tak dále, jo, prostě úplně neskutečný.
A vydávali je teda za aktuální snímky z Ukrajiny, ano. Co se tam děje, za zvěrstva. No, tak jako je to tak prostě, oni mají vyzkoušeno, že lidé spolknou prostě lecos. A co je nejhorší, že vlastně tímto způsobem se to dotýká i dětí a že děti jsou, a o tom už jsem mluvila, jsou takhle zatahováni prostě do takovéhle agendy, do takové manipulace, do satanismu, do nenávisti.
Ano,
je to něco hrozného.
Je to teďka ta akce Nahlaš svého učitele, že jo, protože to je zajímavé, že paní, že žákům není líto, že paní učitelka přišla o práci, že prostě bude teďka s ní nějaké řízení, no tak oni, že jo, tak je živí rodiče, jim nic nehrozí, takže jako co by se starali dětičky, že jo, to je přece nad jejich rozlišovací schopnost.
No, já jsem měla teďka na mysli vlastně ten případ, kdy český ministr vnitra diskutoval na Českém rozhlasu s malými dětmi o zavraždění prezidenta Vladimíra Putina. Tam se dívka zeptala, kdo z Putinových blízkých by mohl spáchat atentát na prezidenta Ruské federace, a v diskuzním panelu jí odpověděl psychiatr. Takže nezná typ člověka v České republice, který by si nepřál Putinovu smrt. Minister Rakušan potom dívku ujistil, že Putin se bojí atentátu a každý den prý usíná s otázkou, kdo ho bude chtít odstranit. A tohle v roce 2022 vysílá Český rozhlas pro děti a mládež. Takže to jako je to... vedou ty děti k nacismu.
Takže prostě, když dětičky se o tohle budou zajímat, tak se nemusí vlastně ani v té škole nic jiného učit a vlastně dostanou třeba pochvalu od pana ministra vnitra.
A do kontrastu s tím ten případ s paní učitelkou, která říkala, že v Kyjevě, že je klid a že tam chodí lidi normálně po ulicích, a my jsme viděli snímky z Kyjeva různých činitelů, vysokých, evropských, kteří se tam procházeli, nebyli pod palbou, tak jak jako vlastně
no my se, to je... Pozor, my to netvrdíme, my se ptáme, to je řečnická otázka, jestli teda to někdo je schopný taky pochopit, co to je tvrzení a otázka.
Jestli tak... to teda byl ten klidný Kyjev, anebo co to bylo za město?
Jestli by nám to třeba tam...
Třeba
ta paní by nám to mohla vysvětlit, ta jedna z té Prahy, taková ta aktivní, tak by třeba nám to mohla vysvětlit. Tak to teda je, že si by třeba mohla něco takového nám tady napsat, jak to teda
sdělit,
je.
Že jo, no. Teď máme vlastně interakci a Martin vám teďka řekne číslo, můžete zavolat a vysvětlit nám to, jak je to
můžete
možné.
Můžete nám to vysvětlit. Je to telefonní číslo 731-908-213. Já teda nevidím důvod, proč byste nám to nevysvětlili. Tak jako máme tady přece tu demokracii a tu svobodnou diskuzi, ne? Nebo ji nemáme? Nebo teda asi je to tak, že můžeme diskutovat jenom o tom, co je povoleno? No tak jako v tom případě není demokracie. No tak jako asi tak.
Ano, také by mě to zajímalo, jak by to vysvětlili. Moniko, co v Itálii, jak to vypadá s demokracií? Jsou tam třeba pořady v televizi, kde by mohly vystoupit skutečně objektivně obě dvě strany, nebo je to tam stejně zmanipulované jako tady u nás, kdy vlastně tam není ta řádná oponentura k nějakému názoru? V televizi.
No, já si myslím, že to je všechno podle jednoho scénáře. Prakticky je pár, teda ještě, nebo asi dva, dá se říct, diskuzní pořady, na který se dá dívat.
Jo.
A kde teda bývají zajímaví hosté, a pak vlastně všechno ostatní jsou diskuzní pořady vlastně, kde se moc ani nestřetávají jakoby různé názory. Je to spíše udělaný, jakože se jakoby utvrzuje takový ten jeden správný názor, a když už se tam náhodou objevil někdo, kdo vlastně začal říkat něco jiného, no tak se mu zrušila smlouva, že jo?
No,
a už tam prostě nesmí. Takže jako je to všechno udělané asi podle jednoho nějakého projektu tady všechno, ale jako je fakt teda, že není, jako vidím, že si každý samozřejmě dělá i v těchto pořadech samozřejmě si všichni musí dělat autocenzuru, aby vůbec jako třeba ten druhý den mohli něco zase znova odvysílat. Aha. Takže i ti, kteří jsou samozřejmě stateční, se musí snažit dělat pořady tak, aby teda lidi se naučili nebo aby mohli číst mezi řádky, že jo, moc lidí to dneska už neumí. A tak se to mnoho lidí začalo znova učit, dá se říct, jako mluvila jsem o tom s některými známými, speciálně teda těmi mladšími, kteří nebyli zvyklí na tyto úvahy a popřemýšlet si vlastně, co to vlastně může, že tam třeba může být i jako skrytý nějaký význam, jo, a ze začátku všechno brali velice povrchně, ale vidím, že teda sem tam někdo začíná jakoby uvažovat trošku, takže možná je tady nějaká jakási naděje, že někdo teda bude chtít tomu i rozumět, takže je to velice smutné, je to velice těžké pro ty, kteří vlastně musí vysílat, chtějí říkat pravdu a musí si dávat prakticky pozor na zobák. Mm-hmm.
A pro lidi je také velice důležitá jejich osobní skutečnost s různými fakty, se situacemi, do kterých se budou dostávat a které jim budou otevírat oči, protože asi pakliže někomu něco vysvětlujete, je to v pořádku, budete mu dávat informace, ale není nad osobní kontakt s tou situací a prostě vytvářením si názoru na základě toho, co zažijete a co se vás konkrétně dotkne. To je velice důležité. Jako ono, bavit se můžeme o všem možným, ale i když potom člověk nemá peníze na to, aby zaplatil drahá média energetická, neuvaří si čaj nebo kafe, protože se mu rozbije sporák, nepůjde tam plyn, protože jako vedení státu odmítá platit v rublech, i když je to také prostě jenom takový slovní obrat. Víme, že v Gazprombance ti, kteří platí za plyn, tak zaplatí v měně, v které byli zvyklí platit a otevřou si ještě jeden účet v rublech a ta banka to automaticky převede na ten rublový účet, takže takové to nebudem platit v rublech a podobně, to jsou takové výkřiky, ale teprve až ty následky, pokud jedna věc je propaganda, že jo, jedna věc je to, že se předvádějí, že mě to občas přijde, že jsou to pávy, kteří musí vystrčit ten vocas a předvést se s tím za to, aby byli dobře vidět a pak nakonec ten reálný život je o něčem jiným. Takže ale je to všechno taková manipulace, která má velký vliv na mentalitu lidí. A lidé jsou z toho znejištění, jsou zmatení, nevědí, obávají se budoucnosti, nevědí, co je čeká. Oni vědí, že se bude zdražovat, vidí to konec konců každý týden v samoobsluze, kam si jdou nakoupit, že ty ceny jsou o něčem jiném. A to jsou vlastně ty jasné důkazy, to otevírání očí, že takový ten poklid, na který jsme byli zvyklí a pravdu, která v uvozovkách, ale přece jenom jako to bylo reálné, co říkají, nebo se s tím člověk nějak dokázal se vypořádat, tak ta jistota tady prostě už není. A myslím, že to je teď v současné době největší obava lidí o to, co bude v budoucích dnech, v budoucím čase. A bohužel vláda tomu nenapomáhá k takovému sklidnění. Naopak prostě oni se v tom přímo bahní, jo, a jim to dělá dobře.
No, přece, jo,
i když na ně útočí ze všech stran, aby něco dělali, tak oni přece tady nejsou pro lidi a pronášejí prostě takové hesla, taková hesla hloupá. Jo. Ale nakonec Martin o tom mluvil, to je přesně ten dopad toho, že tady byla špatná strategie vlastenců, kteří se nedokázali spojit a jejich individuální, osobní ambice byly větší než pokora vůči společné věci. A bez této pokory se my nikam nepohneme.
Víte,
vždycky to bude tou druhou stranou zneužito.
Já bych jenom řekl k tomu, že člověk by měl třeba úctu i k těm dalším subjektům, kdyby ty subjekty skutečně něco předvedly a do toho parlamentu se dostali a třeba těch 5-6% udělali. Ale skutečně ty subjekty mají strategii takovou, to znamená, že když teda už se teda na něčem dohodnou, tak vlastně jsou to malé skupinky, udělá se nějaká kampaň za 1 nebo 2 miliony maximálně, aby jsme teda udělali těch 1,5%, a to je vlastně tak všechno. A pak se řekne, no, oni ty lidi prostě jako nechtějí, nebo něco takového. Místo toho, když teda nejsou schopni udělat nějakou prostě pořádnou koalici, tak by se tady mělo udělat, že teda podpoříme to SPD, ale to jaksi těm lidem nevoní, protože bohužel musíme říct, že někteří jsou opravdu až rasisticky prostě zaměření, protože ten Okamura, Japonec a podobně, a to se nám prostě nelíbí. Tomio se tady narodil, bojuje za český národ v parlamentu, snaží se, jak to jde. A největší paradox je ten, že vlastně spousta lidí, kteří ho kritizují, tak mu vlastně ani ten hlas nedali, že oni řekli, no dali jsme mu to minulé volby, nebo někdy předtím, že jo, a to je všechno. Ale furt si vlastně myslí, že když kdysi dávno dali tomu Tomiovi ten hlas, tak vlastně mají vlastně furt právo, že ho kritizovat a tak dále.
No oni ještě Martina navíc řeknou, ano, že vlastně Tomio si za to může sám, ano, protože měl špatnou personální politiku a teď prostě se tam budou v tom hrabat, jo, prstíčkem šťourat, ale uniká jim to, co jsem chtěla říct, prostě člověk si musí uvědomit v té době kritické, a to byly kritické volby, kdy se měl v první řadě upřednostnit ten společný cíl. Společný cíl, a to znamená nedovolit pětikoalici, to byl komplot Rychetského, jo, s Kalouskem a s dalšími, aby vyhráli tyto volby a aby se dělo přesně to, co se děje, a my jsme na to upozorňovali.
Tak, a máme tady telefon, slyšíme se.
Dobré odpoledne, tady je posluchačka Jana z Mejtku.
Zdravíme.
Zdravíme.
Pozdravit paní Soničku a paní, pana, teď jsem zapomněla jméno.
Martin Dukát. Vás zdravím, paní Jano.
A Monika.
Ne, ale paní Monika Moniku. A vás zdravím taky, pane Martine. A chci říct paní Soni, že to řekla moc hezky. To, jak se nedokázaly ty strany spojit ve prospěch celku.
Ano.
A teď před volbama prezidenta to vidíme zase opětně a znova.
Ano.
Já bych čekala, že kandidáti, jako je třeba pan Ježiš, já dneska mám problém s jménama.
To máte.
Komunista.
Josef Skála.
Skála a potom druhá kandidátka přijatelná, Alena Vitásková, tak bych čekala od takový zrovna SPD, že je podpoří už teď, že nebude tady hrát horu, že budou mít svýho kandidáta, tím zase se rozmělní akorát hlasy. Já si myslím, že paní Vitásková a pan Skála, to jsou dvě opravdu osobnosti, který určitě se najde dost podporovatelů a oni musí sbírat podpisy. Přitom, kdyby měli 20 podpisů podporu z poslanecké sněmovny, tak nepotřebujou sbírat podpisy, protože 50 tisíc podpisů nazbírat není jednoduchý. Takže to jsem chtěla říct tolik, že bych čekala od té SPD, že prostě podpoří tyhle dva kandidáty, protože jsou dost dobrý, aby je podpořili a ne, že budou stavět kandidáta svýho. Mm-hmm. Jo, to je zase, jak už jsem řekla, rozmělňování
tak,
a je to škodlivý ve svém důsledku.
Jestli se můžu zeptat, paní Jano, jak se...
Děkuju.
Taky děkujeme. Dobře, děkujeme moc.
V tom případě, tak děkujeme. To je jedno. Třeba někde příště. Tak... Co vy na to?
No, já samozřejmě, že by se mi líbil na prezidenta kandidát Pepa Skála, protože to je člověk, je moudrý, vzdělaný, uvážlivý a určitě to myslí s touhle zemí dobře. Ale víme, že má nálepku komunisty a v současné době to mají skutečně lidé, kteří byli v KSČ, vždycky je smetou. A já prostě to nemám Pepovi za zlý vůbec, ne, já jenom o tom to konstatuju. Jo? Ta situace jako taková je, takže ta jeho osoba, i když je skvělej, je neprůchodná. Když se podíváme, kolik lidí bude volit, kolik lidí přijde k volbám a tak dále, tak prostě on by určitě nadpoloviční většinu by to neuhrál. A co se týká paní Vitáskové, tak to je opravdu jako velice vzdělaná, velmi šikovná paní. Vladimír tady četl, myslím, dvě knížky, které napsala, ale abych vám řekla pravdu, já jsem byla docela zhrozená, protože ta společnost, v které ona se pohybovala a které byla součástí, ty budovaly tady ten systém a já prostě, mě to velmi ovlivnilo, to, co ona napsala, v čem ona se pohybovala a velmi dlouho. A jako já moji důvěru nemám. Bohužel to já musím říct, i když asi kdyby se dostala prostě do druhého kola, tak samozřejmě potlačím veškeré svoje nějaké pocity a volila bych jí asi takhle. Ale nevím, jestli je dostatečně známá a jestli prostě ji lidé chápou takhle pozitivně. Ona měla těžký soudní kauzu, kterou vyhrála. Vím, že jí to stálo mnoho sil, dostala ocenění od prezidenta republiky, který myslím, že jako jí hodně jí, jak bych řekla, pomohl a ocenil. Ale říkám, ten můj názor je takovýhle, nemám ho úplně vyjasněný a nevím, jak si budou ještě další kandidáti. No pokud by se paní Vitásková dostala do druhého kola, nebo kdyby se tam dostal Josef Skála, tak určitě bych jim ten svůj hlas dala. Ale obávám se, že ani jeden, ani druhý prostě nemají tu sílu.
Já bych ještě řekl paní Janě, jak tam říkala, že teda nebyli schopní ty vlastenecké strany, no tak v tom případě, když nikdo takový prostě schopný není, no tak prostě je potřeba podpořit SPD a je potřeba prostě, aby lidé, kteří prostě mají být nějaké výhrady vůči SPD, tak aby prostě i volili, když nikdo lepší teda není. A myslím, že by si to lidé měli uvědomit a paní Jana určitě ví, jak to myslím a tak dále. Takže asi takhle.
Je to ještě příliš brzy, abychom prostě řekli, tak budeme volit toho a toho. My nevíme prostě, kdo všechno tam nakonec na té kandidáce bude. Takže já nemůžu se k tomu vyjadřovat, říkám, je to předčasně, ale kdyby nastala ta situace, že by se někdo dostal do toho druhého kola, anebo prostě ten výběr kandidátů byl takový, že bych prostě nemohla nikoho akceptovat, tak asi i v tom prvním kole bych jí dala hlas, ale tak, jak to bylo teda vůbec u první volby, když teda to byla první volba prezidentská tímto plebiscitem a já jsem viděla, kdo bude kandidovat, tak jsem viděla, že vyhraje Miloš Zeman. A také on dostal vlastně vždycky ty moje hlasy. A ať už je v současné době zdravotně na tom velmi jako špatně, tak pořád si myslím, že ta volba byla správná.
Ano, určitě.
A že tam nikdo nebyl lepší než on. Jsem o tom přesvědčena. Mělo to tak být a teď prostě ten čas pokročil. Miloš Zeman je starý, nemocný a bohužel tedy i dosti separovaný, myslím, že už ti lidé, kteří jsou kolem něj, že také měli na něj negativní vliv, ale těžko posoudit. Ale já myslím si, že je dobře, že on vyhrál jak tedy v té první volbě, tak i v té druhé.
Ano, já s tebou souhlasím, z hlediska historie je to určitě dobré, že vyhrál, nicméně já už můžu říct, že teda jako není mým prezidentem za ty některé výroky. Nicméně samozřejmě bylo dobré, že byl zvolen, protože kdyby tam byl pan, nevím, že jo, anebo ty další, jako třeba Hilšer a tak dále, no tak to by byla naprostá katastrofa. Mm-hmm. Takže si myslím, že to byla dobrá volba, nicméně teda pan Miloš Zeman se odklonil od té vlastně takové...
Tak mě také mnohokrát zklamal a tím, co jsem říkala předtím, to se nevylučuje. Mě skutečně mnohokrát zklamala i při té bídě, která tady je a při tom všem, co on udělal, taky nesmysly, jako když se pozval jako neuznaného prezidenta Guaidoa venezuelského k sobě na hrad, no to byla fraška, nebo zase říkala, jak vůbec ho to mohlo napadnout, přece jenom jako velký státník by se měl chovat jinak. A i když říkám, on je velice chytrý všechno, tak já si nemyslím si, že je velký státník. Bohužel.
No. Až asi takové, no.
Takže nás to čeká, Moniko, a už to máte za sebou, tam to bylo jasně daný, tam plebiscit nebyl, tam prostě parlament zvolil stávajícího prezidenta.
Tam to už
nic nového pod sluncem.
Přesně tak. Nakonec oni to viděli vlastně v parlamentu, co jsem mluvila vlastně s několika senátory a různými poslanci, nejenom teda z ligy, ale dokonce se mi podařilo teda náhodou se dostat do diskuze, kde teda byly i jiný v zastoupení, takže tam vlastně nakonec se z toho všeho, když teda, jak bych to řekla, taky tam byl pokus teda dát někoho jiného, ale bohužel nebyla tam jednota, že jo? Mm-hmm. Takže se to nepovedlo a pak už teda nastala jenom ta jedna vlastně varianta udělat všechno pro to, aby se tím prezidentem nestal Draghi a aby se ho vlastně, aby jsme se ho mohli eventuálně teda při normálních volbách zbavit.
No a ty volby budou příští rok, Moniko, a Draghi, ten se bude snažit kandidovat, je otázkou, za koho, on tam vlastně teďka není, on jako je v nějaké straně, Draghi? Není. Je nadstranický v uvozovkách, protože jasně, že jde na ruku globalistům, to znamená PD, jo, Partito Demokratico.
Ano, každopádně on, jako oni se objevují v tisku takový různý výroky, jako že on už by dávno chtěl jako jít pryč, že už prostě svůj vlastně úkol splnil a tak dále, že jo, tak samozřejmě na to potom jsou další reakce, teda pod těmi články, když se podíváme do diskuzí, tak jako samozřejmě lidi tam připomínají teda Řecko, které vlastně, že jo, zničil a teď se mu už teda povedlo zničit i Itálii, takže už by šel třeba o dům dál a zřejmě jako bez problému další úkol od těch, kteří vlastně teda tahají za ty pomyslné provázky. No a takže je to takový, jako když Mattarella tvrdil, prezident Mattarella italský řekl, že už prostě to byl poslední jeho jako vlastně jeho role prezidenta, jako že on už chce do důchodu a tak dále a tak dále. A nakonec stejně, když teda se došlo k tomu, že teda Mattarella bis, jak se říká, takže znova, tak vlastně vůbec neoponoval, jo. Takže ono dneska, jako oni toho napovídají a člověk nakonec je tam najednou znova uvidí,
ano,
že
ono, jo. Oni chtějí říct, jak jsou skromní a jaký jsou vlastně jako dobrý a teď, aby to lidi ocenili. Jo, a to jsou všechno takové řeči, ale oni samozřejmě tím, že plnějí dobře zadané úkoly, tak chtějí být odměněni. A tou odměnou je prostě další mandát v další vládě a hlavně dobře finančně ohodnocený.
No, musíte si uvědomit, že vlastně o ten nákladný život něco stojí, ono je to hezké, no. Že? Takže oni se tak jako snaží ještě teda nějakým způsobem teda se tam zaháčknout s tím, že vždycky řeknou, že už, jako to, že už je to moc a tak dále. Teďka se vrátím k nám, k chudině. Dneska nebo včera vyšly nějaké ty články, že pro důstojný život v České republice, v Česku, je potřeba teda těch 30 tisíc měsíčně minimálně. A teď se tam teda na té Mladé frontě se všichni předháněli, že to je vlastně málo. Tak jsem si říkal, hergot, teda tady všichni berou těch 30 tisíc, ještě víc, no tak jako, ale když se jich člověk zeptá, kolik teda berete, když teda jste tak jako šikovní, tak jako nikdo neřekne, beru 50, 60, 70, 80 tisíc. Oni skutečně tyto platy neberou, protože ty lidi, kteří jsou skutečně takzvaně podle jejich měřítek zodpovědní, tak ty na ty diskuze nechodí. A ty skutečně ani na tohle to nemají čas, takže ty berou těch 70, 80, 100 tisíc a tak dále. Jo, takže já si myslím, že pánové na diskuzi těch 30 tisíc neberou, nebo jestli teda berou, tak je tam bude skutečně mizivé procento, takže je to takové chytání se za prsa, jak prostě já jsem dobrý, já jsem ten správný, pravověrný, že jo, vyděláváme a manželka vydělává a děti už vydělávají, že jo, kluk dělá v nějaké IT firmě, že jo, na brigádě, bere nějakých, že jo, dejme tomu 25, že jo, a tak dále, no tak jako my jsme ty kabrňáci, my máme ty správné názory.
No ale také hypotéky, protože ty hypotéky to nejsou na 10 let, ty jsou třeba na 30 let a tak dále, takže ona ta střední třída také má problémy a teď je ta tendence ještě víc rozevřít nůžky a vlastně to znamená, že střední třída, že bude likvidovaná.
Tady je zajímavá věc, jednak když ty učitelé jsou tak pravověrní, jaké povolání by doporučili dětem, aby vlastně to dítě až teda vystuduje všechny ty školy a tak dále a získá všechny ty certifikáty a projde těma zkouškama, tak jaké by si mělo sehnat zaměstnání, aby si mohlo koupit byt nebo rodinný domek bez hypotéky. To by mě docela zajímalo, co by na to učitelé jak by poradili a tak dále.
No Martine, učitelé můžou o tom mluvit, jak chtějí, ale když pak dojde na lámání chleba, tak prostě stejně je to vždycky na rodičích, pakliže to dítě není nějak už speciálně zaměřený, tam pak je to jasný, ale jinak to uplatnění v současné době skrzevá nějaké obchodní školy a tak dále, to jako určitě není na život v nějakém blahobytu, to je... Tomu se říká takový ten krysí závod, že se prostě furt honí každý měsíc, aby se všechno zaplatilo.
Ale můžu vám říct, že tady máme takový ten pozitivní příběh chlapce z dětského domova, který tak jako propagoval všechno možné, my ho nebudeme jmenovat. Ono se to dá vyhledat, no a ve 22 letech měl možnost vlastně mít hypotéku na rodinný dům, ne byt, takže jako on pracuje různě tak po těch různých neziskových organizacích a tak dále a má vždycky ty správné nápisy na tom profilu, takže i takové příklady táhnou, takže...
To je spíš ale výjimka, to je na nějaké pozici díky tomu, že on byl mediálně známý,
ano,
takže
byl.
Mu vyšli vstříc, ale to určitě není žádný průměr. Jako
není. On ale se postavil proti Lívii Klausové a také propagoval, že jo, pěstounskou péči, dokonce byl svého času i v Otázkách Václava Moravce, takže...
No, vidíš, tak to byla přímo celebrita.
To je kariéra. Takhle to má vypadat, vážení přátelé.
A teď dáme slovo Monice. Moniko, teď je to na tobě.
Tak, a co já bych k tomu mohla říct? No, já jenom teda, že co jsme se tak nějak informovali v posledních 2-3 dnech, co jsem si povídala teda s lidma, kteří žijí v Itálii, jestli je náhodou něco nového, co by mě mohlo třeba uniknout z různých těch novin a médií a tak dále, tak mi tam informovali právě lidi, že tam jakoby ti, co jako provozují, nebo co pracují jako realitní makléři, dvě moje kamarádky, tak jedna právě v Janově a druhá v Turíně, tak řekli, že je docela zajímavá jakoby věc, že je zájem o koupi domů z řad ukrajinských občanů. Tak jsem si říkala, no to je docela zajímavá informace. A ta informace se mi dneska potvrdila, je to napsané dokonce na v tiskové agentuře ANSA, že teda se schání byty a domy od jako 200 od 200 tisíc euro až po vily za 5 milionů euro a dokonce se schání z řad ukrajinských občanů i hotel. Takže tady se mi potvrdilo teda to, co jsem dostala jako informaci přímo od těchto dvou pracovnic, takže to je docela zajímavá informace. A co se týče teda lokalit, který oni preferují, tak to je ta Ligurie. Jo, jako by to bylo blízko do Francie, protože oni jako vůbec, jako co jsem se bavila teda jak teda v nějakých těch minulých letech, jo, jak s Ukrajincema, tak s Rusama, tak prostě zhlíží stále jakoby k té Francii, jakoby, co se týče té aristokracie ano. toho šik prostě jako a elegance a takový. Takže oni to mají a často se teda ti, kteří studují, rádi učí jako druhý jazyk právě, nebo třetí jazyk právě tu francouzštinu. No, takže to je jenom pro zajímavost takhle trošku z Itálie.
K tomu inklinují.
A to jsou takoví ti, co přišli, dostali to progresivní místo, vynalezli nový pohon a dostali vlastně takový obrovský plat, že si to můžou kupovat, nebo to bylo nějaký?
To byly, Martine, ty první, který prostě to zaregistrovali, měli dostatečné množství peněz a využili té šance, že se mohli bez víz dostat rychle do západní Evropy a v podstatě to, co dřív byl velký problém pro ně, tak se jim teďka otevřely hranice a oni to jenom využili. Že to jsou movití lidé, kteří prostě údajně utíkají před válkou, ale není tomu tak, tam prostě oni utíkají, protože se konečně dostali na vysněný západ. Asi tak.
Ano, je to tak.
Vážení a milí posluchači, my jsme se dostali do závěru našeho pořadu a bohužel budeme končit, nicméně na vás čeká pořad Zdeňka Chytry ze studia Berlín a to za minutu. Takže my se tady s vámi loučíme a těšíme se zase někdy příště na slyšenou. Mějte se moc fajn a ať se vám líbí naše pořady Svobodného rádia.
A samozřejmě děkujeme za podporu, kterou nám teďka...
Ano, a já vám ještě na konci chci moc poděkovat, protože opravdu všem vám, kteří pomáháte Vladimírovi v těch situacích, do kterých se bohužel dostal, takže my ho budeme podporovat, má naší podporu všech a prostě bude to využito ve prospěch jeho.
A ještě bych tady na závěr chtěl jenom říct jednu věc. Zaregistrujte se na našem novém Telegram kanálu Svobodné rádio. Děkujeme a to je od nás vše. Hezký večer.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Naslyšenou.